Eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius. Laida iš tikro taip pradedu simboliškai, nes iš studijos niekaip nepavyko išvyti musės. Ir iš karto tokia mintis buvo, kad mes turim ko iš musės netgi pasimokyti žmogus. Kadangi, kad ir ne savo valia, bet ta pati musė yra priėmusi Dievo vedimą ir neatlieka savo funkciją. Dažnai žmogus per savo laisvą valią tų funkcijų nevykdo. Na ir užsiima tokia anti Dievo valios veikla, kuri iš tikrųjų netitinka, na, jokio kūrybinio tokio standarto. Šiandieną norėtųsi pakalbėti apie pagundą perimti pagonių religinius papročius. Ko gero, reikėtų plačiau kalbėti ir pakalbėti šiandieną apie verbalinius simbolius, apie tai, ką mes kalbame iš savęs. Suskirščiau netgi kelias, galbūt padarysime visą laidų ciklą. Pagonybę pavadinome, tiesiog paimame pagonybę, bet iš principo kalbėsime apskritai apie visus judėjimus, apie religinės bendruomenės, kurios nėra krikščioniškos. Ir bandysime atrasti, kodėlgi vis tik ta krikščionybė mums yra, na, pranašesnė, arba galbūt kitaip tariant, lengviau siekti Dievo. Nes iš tikrųjų tų religinių bendruomenių turime daugybę, bet klausimas yra, ar iš tiesų jų pagalba mes galime pelnyti amžiną gyvenimą. Kalbame apie visas dvasines praktikas bendrai ir krikščionybę atskirai. Kodėl aš renkuosi krikščionybę? Kodėl aš tampu krikščionimi? Pabandykime kalbėti ir kviečiu visus klausytojus kartu pasamprotauti. Pasamprotaukit ir svarbiausias dalykas, ko gero krikščioniui, kiekvieną dieną atsakyti savo, kodėl aš esu krikščionis ir ką aš tokio darau, kad aš esu krikščionis. Tiesiog tai, kad mane tėvai pakrikštijo, tiesiog tai, kad aš einu į bažnyčią, dar nereiškia, kad aš esu iš tiesų krikščionis. Krikščionis yra tas, kuris vykdo, na, Kristaus mokymą nurodyta, kuriame labai aiškiai pasakyta, ką turiu daryti. Turiu save valyti, tvarkyti, save stebėti. Pasakiau perkelti, nežinoma prasme, Naujajame testamente taip tiesiai neparašyta, bet jeigu mes skaitome Kristaus pamokymus, matome, jog vis tik tai moko mus save stebėti, save keisti, perkeisti. Na ir žinoma, moko išmokti priimti Dievo vedimą, kas yra, na, gan sudėtinga. Pabandykime tada apie viską iš eilės ir kalbėkime apie verbalinius simbolius. Ir pakalbėkime iš karto apie tas ezoterines visas kryptis ir pakalbėkime apie kitas religinės bendruomenės, kurios taip pat siekia išganimo, jos taip pat nori amžinybės. Kiekvienas žmogus yra, na, jau gimęs, jisai siekia Dievo, siekia laimės. Taigi, žodžio galia yra labai didelė, todėl kiekvienas ištartas žodis, jisai turi ypatingų galių. Netgi simboliai, pabandykite tokį eksperimentą, ištarkite keiksmažodį ir suprasite, koks tai simbolis, kokį purvą atneša į tavo vidų. Tas pats yra ir su kitais, su gerai žodžiais, kada ištariam gerą žodį, kada, pažiūrėkit, koks tai džiaugsmas, kaip mes tiesiog šalia esančiam žmogui padėkojam už tai, kad jisai yra. Koks tai džiaugsmas ir tam žmogui, koks tai džiaugsmas ir tau pačiam, kuris dėkoja. Taigi, kaip turiu žiūrėti į artimą? Tai yra vienas iš pagrindinių krikščionio, galbūt, na, skiriančių bruožų krikščionybės, tai į artimą turiu žiūrėti taip, kaip į save. Turiu mylėti. Ir visiškai nesvarbu, kas jisai toks yra. Viską, ką aš darau, visą, kaip aš su juo kalbuosi, kokį tekstą jam parenku su juo kalbėtis, ką kalbu, viskas per meilės prizmę. Viskas. Štai ir musė skraidydama, jinai primena, kad viskas yra Dievo valioj ir turime priimti Dievo valią. Vadinasi, meilė tai yra natūraliausias dalykas, kas išlieka. Visa kita prapuls. Mano gyvenimas, mano viskas, jis viskas prapuls. Ir netgi specialiai visiškai nesenai žiūrėjau tokį filmą, nufilmuotą, ne filmą, bet ten yra dokumentinis, be garso, nufilmuotas 1900 metais. Ir iš karto norisi paskaityti tą trumpą tekstą, kokį aš parašiau tam filmu. Buvo įdomu pastebėti, kas vat yra esminio, kas išlieka, tas, kas išlieka ir iš mūsų. Paskui suvesiu su simbolika pačia. Taigi žiūrėjau filmuotą medžiagą, tai yra Berlyno vaizdai 1900 metai, ir tu gali matyti, kaip visi daro savo darbus. Tai iš principo jie yra labai svarbus, tokie svarbus, kad laiko viskam trūksta. Matai, kaip žmonės bėga ir skuba, kažkas liūdi, kažkas džiaugiasi, bet vieną žinau iš tiesų, jų jau seniai nei vieno nebėra. Kur dabar akimirka šita tokia svarbi, tas svarbumas? Kur dabar šie žmonės su savo pašaukimu, darbu, duotybėm, lemtim, su tais galiausiai netidėliojamais darbais, kur taip tas siektas tikslas, turtas, malonumai, laisvalaikis, kur dabar net leidimas už klaidas, galiausia, kur dabar pačios klaidos, kur viskas dedasi. Kodėl to nematyt? Gal jų iš principo niekada ir nebuvo? Gal mes niekada neklydom, gal niekada nedarėm klaidų? Viskas kaip rūkas, absoliutus rūkas išnyko, kaip Koheleto knygai rašo. O ar liko kas sietų ne darbus, bet tuo žmonės su dabartim, kuris sparčiu žingsniu eina į praeitį? Liko iš tikrųjų geras žodis. Liko verbalika ta pati žodis, tas, jog tu davei kažką gero, tu palikai po savęs. Atsiprašymas. Jausmas paverstas pagalba, pagarba, tikros meilės jausmas žmogui. Tikras palinkėjimas vidum gėrio kitam, tikras apkabinimas amžinybės perspektyvoje, kada tu apkabini žmogų ir toj vat amžinybės perspektyvoje tu suvoki, jog galbūt šis apkabinimas yra paskutinis. Galbūt daugiau aš niekada negalėsiu apkabinti šalia esančios sielos. Šita siela buvo man patikėta, kad ją apdalinčiau meilę tuo, ką turiu viduje, tuo, ką semiuosi iš Dievo. Taigi, liko būvis, kurį jaučiam, žiūrint tą patį įrašą. Liko liudesys, neišvengiama baigtis. Nepasakytų šimtai žodžių laiku ir vietoje, daugybė stovinčių ir kažko laukiančių žmonių. Liko nebaigti darbai kitam, padedant už kito gėrį kovojant. Taip stebint suprantu, kad lieku ir aš. Užmarštyje kas kartą ačiū nepajautęs už visus žmonės, kurie mane supa. Lieku ir aš dulkėse, kas kartą brangiausia mano turtui, nenusilenkęs iki žemės iš dėkingumo, kad jie yra šalia. Todėl jūs skatinu. Ir ko laikas pats lenkiuosi ir dėkoju ir garsiai šaukdamas, turiu sakyti laimingas tas, kas sielą esančią šalia brangina, kaip turtą duota iš dangaus. Laimingas tas, kas žmogų mato, kas vertina, ką greit praras. Laimingas tas, kas suprastas išeina, kas laukiamas kaip gryno oro gūsis, kas save atiduos kitiems. Laimingas tas, kas viltimi gyvena, už kitą maldoje dėkodamas išeis. Galbūt taip sueiliuotai pasakiau, bet iš principo, kas yra esminis dalykas, šioj simbolikoj norėjau parodyti kitą pusę keiksmažodžio. Taip pat yra simbolis – padėka, noras. Siekimas būti kartu tai yra simbolika išreikšta žodžiais, kuri yra būtina kiekvienoje akimirkoje, kad tapti krikščioniu. Krikščionis nepašauktas į tylą, krikščionis pašauktas į skelbimą, į tą džiaugsmą, to džiaugsmo dalinimasi su kitu. Kito atveju jisai neatlieka savo pareigos. Žinoma, turime įvairiausių charakterių. Vieni charakteriai gali kalbėti, štai dabar aš sėdžiu, kalbu ir jaučiu džiaugsmą, kad aš galiu jums kažką pasakyti ir daugelis galbūt iš jūsų klausosi. Kitas galbūt to negali daryti, jis neturi to pašaukimo. Bet jis turi pašaukimą kitkam, savo darbą, kažką kitko, ką jisai gali daryti. Jisai gali paaukoti savo bendruomeniai. Tai visus kviečiu aukoti tai, ką turime bendruomeniai, bet žinoma, šiandieną kalbame apie būtent tą simboliką verbalinę prasme, ką mes kalbam, ką mes išsakom, kaip mes gyvenam. Gerai, grįžkime toliau, grįžkime į pačią pradžią ir vėl viską iš naujo bandykim suprasti. Ko gero, reikėtų ir pačią pagonybę paimti, nes labai dabar dažnai stebime, jog vyksta tas procesas, jog greičiausia ta pati pagonybė taps dar viena religinė bendruomenė. Į ką krikščionis turėtų žiūrėti su didžiulė meilė? Jokiais būdais, su jokia panieka ir su jokiu smerkimu. Krikščionis yra pašauktas mylėti kitą. Bet tuo pačiu iš karto norisi pasakyti, brangus krikščioni, atėjo laikas tau žinoti. Užtenka tavo tamsai, būti tavyje. Tam, kad galėtum pasipiktinti kažkieno tai neteisingų tikėjimų, turi turėti pakankamai žinių, kad žmogų pakreipti tinkamą linkmę. Tai visus kviečiu krikščionės iš tiesų domėtis savo krikščionybę, tie, kas dar to nedaro. Domėtis tai, kas yra krikščionybė, domėtis tai, ką aš turiu daugiau nei kitos religijos ir tai, kuo aš galiu pakviesti žmogų. Pirmas ir pats didžiausias argumentas yra tas, jog pasižiūrėkite, nei viena religija neprisima atsakomybės, taip kaip krikščionybėje prisima Kristus už sielą. Gerai atkreipkite tai dėmesį. Kristus, per Kristų einant, mes išvengiame daugybės problemų. Klausimas, kaip būtų, jeigu būtumėm, na tarkim, kaip ezoterikoj, palikti plynam lauke. Kada mums paaiškina, taip yra kelias toks, yra taip, štai yra Dievas, štai yra visata, tu tik tai eik ir tu tapsi. Tu tapsi šventu, tu tapsi kažkuo, tu tapsi kažkur. Bet tave tarytum įveda į tą mišką ir palieka, ir tu bėk iš to miško pats. Krikščionybėgi Kristus tave už rankos veda. Jeigu tu mokslo šio ragausi Naujojo Testamento, skaitysi jį tiksliai, tu tiksliai žinosi, kur link eini. Bet vėlgi, kaip dar kartą pasakau, kaip visą laiką laidose sakau, labai yra svarbu turėti dvasinį vadovą. Tam, kad, na, nepasiklysti visose šitose žiniose, nes mes labai dažnai ignoruojame tai, ką mums jau Kristus yra davęs. Mums jisai yra įsakęs, na, eiti tuo keliu Dievo link ir, na, į kai kurios dalykus mes nebeturime kreipti dėmesio. Tai yra pavyzdys toks, kad mes dažnai, norėdami nuvažiuoti iš taško A į tašką B, pradedame ardyti automobilį tam, kad įsigilinti, na, kaip jisai važiuos. Tačiau šioje vietoje ateina Kristus, sako, ne tavo reikalas. Tu sėski automobilį, o aš tave perkeliu iš taško A į tašką B, tu tikramiai sėdėk ir nespurdėk. Tai štai žmogus visą laiką turi būti labai šitoje vietoje atsargus ir tiksliai vykdyti mokymą, kurį skelbia Kristus ir bažnyčia. Grįžtu atgal prie pačių šitų simbolių, kad suprastumėm, kas yra skelbiama, kas yra kalbama ir ko mes turime klausytis. Viskas iš tikrųjų pas krikščionį eina per meilės prizmę. Viską ir visada turi vertinti per meilės prizmę. Nesvarbu kokia situacija. Pavyko, nepavyko, gerai man, negerai, visuomet vertinu per meilės prizmę. Tuo ir yra pranašumas. Turime kitas religijas, kurios, na, kitą tikį siūlo atversti arba nužudyti ir daug panašių dalykų. Netgi prakeikimus pasakyti ar panašius dalykus. Žinoma, yra ir tų neutralių religijų, kurios kaip ir galbūt, na, tokios grėsmės nesudaro. Tačiau reikia nepamiršti, jog mes turim labai vieną didžiulį turtą, kurį atsinešam gimdami ir kurį turime išlaikyti ir švarinti iki pat mirties, tai yra mūsų siela. Pats didžiausias turtas. Jeigu nesugebam su tuo tvarkytis, atsiranda problema ir mes negalime kalbėti apie amžinąjį gyvenimą. Labai aiškiai krikščionybėje sakoma, siela bus prikelta iš principo tada, kada jinai verta to. Verta to, jog jinai siekė savo amžinybės, norėjo eiti amžinybę. Taigi šita vieta yra labai svarbi. Krikščionybė moko žmogų dalintis tuo, ką turi, duoti kitam. Tai yra labai svarbu ir kad gauti amžinybę turime dalintis. Tuo, ką turime duoti kitam ir daryti gerus darbus. Kitaip mes neperžengsime tam tikro dvasinio slenksčio. Tai yra panašus slenkstis, kaip ir tarkim, na, mūsų protas. Jisai dirba tol, kol padaro tam tikrą linkmę eiti Dievo link. Tol, kol mes išmokstame melstis, tol, kol mes pajaučiame tą būvį maldos. Be žodžių netgi į tą maldos būvį krentam. Bet iki to laiko, o toliau atsiranda tikėjimas. Ten, kur atsiranda tikėjimas, protas po truputėlį turėtų dingti. Nes tai, kas vyksta su žmogum, protu nepaaiškinama. Kitas dalykas labai svarbus, kurį mes taip pat turim ir kuriuo galbūt priekaištauja, na, tarkim, ypatingai ortodoksų bažnyčioje, sako ikonos, jūs bučiuojate ikonas. Taip, mes bučiuojam ikonas iš dėkingumo simboliui. Iš dėkingumo rodomajam pirštui. Iš dėkingumo, jog tas žmogus, tarkim, na, koks Mykolas šventasis ar ne, kuris, į kurį aš kreipiuosi su malda ir jis man padeda eiti, jis mane sustiprina. Labai yra svarbus dalykas, apie ką taip pat šiam laidų cikle pakalbėsim, apie tai, jog svarbu krikščioniui į pagalbą kviestis šventuosius. Krikščionis bendrauja su mirusiaisiais, labai įdomi vieta. Aš bendrauju su šventaisiais, su tai žmonėmis, kurie savo pavyzdžių parodė, kaip reikia siekti amžinybės. Tai štai tas kalbėjimas, kalbėjimasis su jais taip pat yra tam tikra simbolika. Štai ir dabar galime pabandyti, paprašom švento Mykolo pagalbos, kad įvyktų tas stebuklas, kad mano sąmonė persikeistų ir tarkim mane apleistų liūdesys. Kad įvyktų tai, kad aš tapčiau tikru krikščionimi, kad aš būčiau laimingas, kad aš nebijočiau mirties. Labai svarbus yra dalykas nebijoti mirties, nes ateis laikas susitikimas su mūsų viešpačiu, tada, kada mes iš tikrųjų džiaugiamės matydami ir keliaudami į amžinybę. Mes labai gilinamės į savo gyvenimą, statom namus, darom, dirbam, specialybę įgyjam, bet mes visiškai nesigilinam į amžinybę. Tai jeigu verslininką pasodins, sakyt, kas tau svarbiau, ar tavo 62 metai, nu, tarkim, 70, ar ne, nu, arba 90 netgi, ar tau svarbiau štai šie metai, ar tie tūkstančiai milijonai metų, kuriuos tu po mirties gyvensi. Tai štai susimastykim kiekvienas ir ko gero pradėkim ruoštis tai amžinybei, nes pamokas reikia atlikti prieš egzaminą, bet ne po egzamino. Taigi, brangieji, mirtis yra tam tikras egzaminas mūsų sielos pasiruošimo, gryninimo kokybės nustatymas. Tai visus tikrai kviečiu šioje vietoje save šimtus tūkstančių kartų permastyti, peržiūrėti, ar aš esu teisus, ar aš iš tikrųjų teisingai meldžiuosi, ar aš ištardama žodžius atiduodu tinkamą dėmesį jiems duodu, kad aš ištarčiau tinkamai. Ar aš iš tiesų tardamas, tarkim, labai tą mėgstamą dabar visų, na, šlovintojų, garbintojų žodį Jėzus, ar jį iš tiesų iš širdies tariu? Ir ar apskritai ir jį vertėtų tiek naudoti, kaip mes jį naudojam? Ar vis tik tai kaip tą išeiginį rūbą laikyti pačioj garbingiausioj vietoj? Ko gero, savo nežinojimo nereikėtų užpildyti Dievo vardu. Ko gero, savo nežinojimą reikėtų pildyti žiniomis. Ir Dievo vardą, to, kuris egzorto metu išvaro demoną, tarti tik tai tuo atveju, kai tai iš tiesų yra išeigos proga. Tada, kada aš pasididžiuodamas, džiaugdamasis, kitą galiu uždegti tuo. Bet jokiais būdais nekalbėti ir nedėlioti tiesiog šiaip sau šio žodžio, kur papuola. Kitas dalykas yra praktikos. Taigi krikščionis gali būti krikščioniu tik tai praktikuodamas. Tai ir taip pat svarbu labai kalba. Tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčioje mes kalbame maldų ir labai nemažai, labai nemažai. Pavyzdžiui, ortodoksų bažnyčioje yra visas Dovido psalmynas, nu, kurį mes naudoja ir katalikų, žinoma, bažnyčia, bet ortodoksų bažnyčioje ypatingai. Tai yra egzorto maldos, kurios padeda mūsų gyvenime, padeda mums, na, save valyti, tvarkyti. Tai yra labai svarbu tuo žodžius tarti su savo vidumi. Nes tai yra simbolika. Mano tas ištartas žodis, jis atgal nesugražinamas, apie tai ir Jėzus sako. Nepamirškim to, kalbėkim su ypatingu įdėmumu, kad suvoktumėm iš principo, kokią pasekmę turi mano žodis. Negaliu jo tiesiog tarti, bet kaip ištarti, bet kaip numesti bet kam. Kiekvieną žodį apmastau, tai yra krikščionio prie krikščionio pašaukimo apmastyti kiekvieną žodį, nes kiekvienas jo veiksmas turi garbinti ir šlovinti viešpatį. Per darbus, per kitus veiksmus, per žvilgsnį į kitą žmogų, per jam pasakymą, per jam padėkojimą. Aš esu krikščionis iš vidaus, aš degu krikščionybę. Nepasakoju, o vidui smirdžiu nuodėme, bet degu ją vidumi, ir net nesakydamas pagrindinių žodžių šypsena jam į vidų įliejų krikščionišką džiaugsmą. Krikščionis pašauktas į tai ir tikrai reikia save keisti tiek, kad kitą uždegčiau savo gyvenimą. Tada nebus mums baisi nei pagonybė, nei tai, kad bažnyčia taps, na, nepopuliari kažkokia tai. Nes ko gero tas pats nepopuliarumas ateina iš nežinojimo, kada mes iš principo nežinome, kas yra krikščionybė ir kur link jį veda. Na, kitas labai svarbus dalykas, ką mes neturėtumėm pamiršti, iš tikrųjų tie kalbėtojai, kitų religinių bendruomenių kalbėtojai, labai išties labai gražiai dažnai kalba, aš galbūt neįvardinsiu tiksliai, bet pasakysiu tiesiog ezoterinės bendruomenės, tarkim, kalba apie šviesą. Sako, visą laiką reikia save kreipti į šviesą, eiti į šviesą, tarytum tamsa, tai yra jau blogis, o šviesa yra gėris. Tai brangieji skubu nuliūdinti, nei šviesos, nei tamsos nėra. Tai yra mūsų akių matymas. Tačiau sielos akys nei tamsos, nei šviesos neturi. Tai yra materija. Materija turi šviesą, turi tamsą. Arba kitaip turi tamsą neužpildytą šviesą. Bet sielos šviesa yra meilė šviesa, nesusijusi su jokiais materialiniais matymais. Todėl, brangieji, dar kartą skatinu, domėkimės krikščionybę, kas į tai yra iš principo, iš tiesų. Neklausykime, na, tų tokių pamokymų, kurie yra susiję daugiau su kūniškais pojūčiais, jautimais ar panašiais dalykais. Krikščionybė turi svarbiausia dalyką, tai yra atperkamąją galią. Krikščionis atperka kaltes. Čia labai įdomu, labai dažnai kalbama, sako, na ką aš galiu čia turėti tų kalčių, jeigu man tarkim ten nuo 11 iki 16 metų aš ten nieko blogo nepadariau ir panašiai ir panašiai. Ne visiškai taip. Mes atperkam kaltes ir už savo giminę, ir už savo šeimą, ir už savo senelius. Kaip tai vyksta? Štai įsivaizduokite, jūs augote šeimoj. Na, tarkim, augote ir su seneliais, ir su tėvais, ir jūs moko kalbėti, moko atpažinti dalykus, juos įvardinti tam tikrais vardais. Tarkime, na, ko gero, kiekvienas esate su tuo susidūręs, kad jeigu, tarkim, šeimoje kažkas kalbėjo, jog, na, kvailumas, ar ne, tai dažniausiai jūs įsivaizduosite tam tikrą žmogų, nes šeimoje buvo įprasta, sako, tu nebūk kvailas kaip tas, arba tu nebūk toks kaip anas, arba tu lygiuokis į tą ir būk toks geras kaip anas. Tai štai šioje vietoje šeima mums sideda tam tikrus standartus, kuriuos gavo iš ankstesnės savo kartos, iš savo tėvų. Tai štai šiame suvokime mes ir darom pagrindinės klaidas. Krikščionis nevertina kito jokiais mato vienetais. Jeigu mato problemą, jeigu jaučia problemą, jis tiesiog meldžiasi už ją, bet nepasakoja savo kaimynui, kad va Petras tai jisai labai blogas, va Antanas tai jisai standarto netitinka. Taigi, brangieji, iškart pagalvokime, kokio standarto, jeigu žemėje tiesos nėra. Ta pati teisė yra susitartinė. Tai yra susitarimas, kaip spręsti problemą, bet tai nėra tiesa. Štai šioje vietoje linkiu visiems giliai susimastyti ir permastyti save. Ir tas vietas, kuriuose jaučiat, kad buvote neteisus prieš tam tikrą žmogų, prieš tam tikrą situaciją, ar toj situacijoje elgėtės netinkamai, melstis už tą situaciją, ją patikėti Dievui. Netgi mišes nueiti užsipirkti už save patį, už savo sveikatą, už suvokimą. Melstis be perstojo. Krikščionių bažnyčia yra ir skirta tam, kad mes galėtumėm atpirkti savo ir giminės kaltes, tas nesupratimus, tuos skaudulius išgyvendinti, kuriuos, na, dalinai per nežinojimą suteikėm kitam žmogui. Tai išties linkiu visiems dar kartą ir dar kartą permastyti save ir galvoti, ką kalbam. Apie Jėzaus vardo tarimą jau esu kalbėjęs ne kartą ir dar kartą pasikartosiu. Brangus krikščionys, būkite nuovokus, būkite protingi, netarkite Jėzaus vardo be reikalo. Tai yra ypatingas vardas, jis nėra skirtas valkioti kaip kokį skudurą gatvėmis. Šio vardo dėka išvaromi demonai. Apie tai galite klausytis gerbiamo Arnoldo Valkausko laidų. Suvoksite, kokio tai yra dydžio šis vardas, kokio ezoterikui pasakysiu kosminio svarbumo. Būtent šiuo vardu yra sutvarkoma daugybė problemų. Dėl to, brangieji, branginkit šį vardą. Branginkit tiek, kad kaip perlų vėrinį patį brangiausią išsitrauktumė tik toje aplinkoje, kurioje vagis neateis ir nepavoks. Branginkit kiekvieną momentą. Kalbant iš tikrųjų apie šiuos simbolius, reikėtų dar pakalbėti ir apie tas, na, galbūt pagilinti apie šiuos žodžių tarimą, apie naudojimą, apie tai, kaip mes žodžiais manipuliuojame, bet ko gero būtų teisinga ir padaryti trumpą pertrauką tam, kad jūs ir aš tuo pačiu permastytumėm Jėzaus vardą ir jo nekartotumėm be reikalo. Visus tikrai skatinu ir norėčiau, kad tai būtų ir visa, manau, bažnyčia man pritars. Taigi Ukrainos kamerinis choras Garbink viešpatį mano sielą. Paklausykime dabar. Ir ortodoksų bažnyčios laida vedo Egidijus Stankevičius. Šiandieną kalbame apie verbalinius simbolius, apie tai, ką kalbame, ką ištarėme ir kaip turime elgtis su tuo. Taigi, kalbos simbolika, kurios dėka išreiškiam tyriausius jausmus artimam, bet tuo pačiu galiu ir prisidėti prie bendro neapykantos tokio, na, kaip pasakyti, antigėrio skleidimo. Kas yra labai įdomu, jog kaip prisidedu maldomis prie bendrosios bažnyčios, tai yra reiškia, jog aš jeigu meldžiuosi bažnyčioje ir tarkim kitos bažnyčios pasaulyje meldžiasi už kitus krikščionis, tai tos maldos yra ir už mane taip pat. Tas pats yra su blogiu. Jeigu aš tariu blogus žodžius, aš prisidedu prie bendrojo blogio. Taigi bendrieji blogieji žodžiai atkeliauja man ir atgal. Tai bumerangas. Blogas žodis tai yra tam tikras simbolis, kuriuo aš prisidedu prie to bendro blogio. Žmogaus sielos užduotis yra siekti sielos atpirkimo. Įsimastykit. Ne taip savo esam žemėje. Ne taip savo esam gundomi. Ne taip savo esam valomi. Ne taip savo krentam, atsistojam, vėl krentam. Ne šiaip savo šis gyvenimas skirtas mėgautis prie jūros saulę ar štai šiuo gražiu oru ir nieko neveikti. Laikas yra trumpas. Pabandykim pakalbėti apie žodį. Žodis yra daugiau nei momento išreiškimas lūpomis. Mes labai dažnai sakom, ką tu čia pasakėjai dabar. Bet tai nėra momentinis išreiškimas. Įsimastykit, kviečiu klausytojau, įsimastyk, kas tai yra. Kaip kalbu, už jo yra turėjimas tam tikras smegenyse aktualija, kuri yra manyje. Už jo yra mąstymas ir apmąstymas. Prieš tai yra kažkokia neteisinga veikla. Tai štai įsivaizduokit, jeigu jūs ištarit keiksmažodį, kas įvyksta ir kiek daug etapų smegenyse praeina per mus, kol mes ištariam tą žodį, įsivaizduokit, kiek laiko mes teršiam savo vidų. Ilgą laikotarpį terši tol, kol jau kaip tas, na, nuo neišvalyto organizmo kažkoks tai inkštiras iškyla, kurį reikia išspausti, kad jisai nebjaurotų veido ar kitų kūno vietų. Tai yra visiškai tas pats. Jau po truputėlį kažkas yra netvarkoj. Mes puikiai žinom, jeigu mus beria, kažkas yra netvarkoj su organizmu, turim tvarkyti, pradedam tvarkyti. Tas pats yra ir čia. Kalboje keiksmažodis tai yra netvarka sieloje. Kažkurioj vietoj kažkas iki galo nesusitvarkyta. Reikia eiti, permastyti, peržiūrėti, kurioj vietoj aš klystu, kurioj vietoj darau netinkamą veiksmą ir kurioj vietoj esu neteisus prieš kitą. Tai yra pats svarbiausias dalykas, kad esu neteisus prieš kitą ir taip esu baudžiamas. Permastykite ramiai ir svarbiausias dalykas yra būti teisiu prieš kitą. Tai yra ilgas procesas. Niekas nesakė, kad krikščionybėje bus lengva. Niekada jums to nežadėjo. Tai bus labai sunku. Tai bus labai, labai sunku. Turėsi įsižadėti tėvo motinos, kad priimtum vedimą. Žinoma, tai yra perkeltinė prasme. Eina kalba apie tą pojūtį. Kokį turiu turėti viduje pojūtį, kad išsižadėčiau savo mylimiausių žmonių dėl tikėjimo. Vadinasi, pamatyčiau, kur mano šeima, mano giminė yra neteisi prieš kitus. Štai šioje vietoje visą laiką būkime atsargus ir gerai permastykim kiekvieną momentą, kur mano šeima gali būti neteisi prieš kitą šeimą. Nėra teisingo suvokimo. Yra tik tai teisi meilė kitam. Tik per kitą meilę aš būsiu teisus ir pelnysiu amžiną gyvenimą. Kitu atveju aš to nepelnysiu, būsiu skriaudžiamas, baudžiamas ir stebėsiuos, na iš kur tos problemos, na iš kur tie vaikai su manim nekalba, na iš kur čia man taip negera, na iš kur man tas aranas. Iš to paties, jog tu Dievo duotą sielą skaudinai. Visi mes tą darėm, bet ateina laikas, turim tą suvokti, ir kitose sielose tai atpirkti, jei ta siela įskaudinta nepriima atsiprašymo, turime dirbti su kitomis sielomis ir joms kažką daryti gero, kad per jas gautumėm atpirkimą. Taigi, masė yra vienoda, stovi ant svarstyklių. Gerų darbų, blogų darbų turim persverti. Galbūt tai skamba labai egiptietiškai, ezoteriškai, bet tokia yra tiesa. Geri darbai turi pirmauti prieš blogus darbus. Ir geri darbai užgoštų savo nesuvokimus, nesupratimus, paklydimus. Labai svarbus dalykas taip pat žodiniai simbolikoje, tai yra manipuliacija žodžiais ir sakiniais, kad gauti savo naudą. Didžiausia nuodėmė, kokia gali būti, manipuliuoti kitą sielą. Visi tą esame patyrę. Savo naudai kažką tai pasakom, kažką padarom, nedasakom, bet tai yra manipuliacija, už kurią Dievas baudžia. Aišku, mes galime kalbėti apie meilę, apie laimę, apie prisikėlimo stebuklą, bet nepamirškim, jeigu trenkiam ranką į vandenį, banga vis tiek atsiras. Yra tam tikros taisyklės, kurias reikia paisyti. Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau padarytų. elgis su kitu taip, kaip nori, kad su tavimi elgtumės. Visi šitie dalykai yra tiek svarbus, jog mes jų negalime pamiršti. Taigi, dar kartą sakau, manipuliacija, melas yra labai beproto didelė nuodėmė. Jei tu neišpirksi, savo vaiką tuo ištepsi, tavo vaikas tai kartos, tavo provaikis tai kartos. Momentas yra šiandien. Šiandien tu gali tvarkyti ne tik už praeitas kartas, bet ir už savo vaikus į priekį, rodydamas pavyzdį, suteikti jiems geresnį gyvenimą, laimingesnį, be šitų problemų, kurie eina iš kartos į kartą. Kito žmogaus nesupratimas, kitų žmogumi manipuliacija. Gerų žodžių sielai per mąstymą tampu Dievo karalystės dalininku, kas yra labai svarbu. Ir kas įdomu, kad dalininku tampu tik nešdamas naujieną, gerąją naujieną savo gyvenimu. Kaip sakiau, kaip kalbėjome, na, ne kiekvienas gali kalbėti radijui, ne kiekvienas gali apskritai kalbėti, jam galbūt yra sudėtinga, yra visokiausių žmonių, bet geru darbu kitam arba pavyzdžiu to, kaip turi gyventi krikščionė, susitaikydamas, gyvendamas Dievo vedime, kitą žmogų skatintų išsigelbėti. Krikščionės tai yra tas vabaliukas įkritęs į duobę, bandantis išsigelbėti. Pabandykite iškasti duobutę ir įdėti į ją, tarkim, skrusdėlę. Matysit, kaip jinai bėga, bėga į viršų ir tas smėlis vis byra, byra žemyno, jis vis bėga, bėga, bėga. Tai yra žmogus, bandantis išsigelbėti jam žinybę. Kaip matot, be Dievo malonės, ta prasme, jeigu tu paimtum ranką ir jį pakeltum, iš tos duobės jis taiga išeitų. Taip pat ir mes prašom būtent per Kristų vedimo, kad kilsteltų mus, nes per daug darom klaidų, kad taptumėm tyri. Be malonės neįmanoma. Na, galbūt vienas kitas, bet irgi duotybių dėka. Esame duotybė. Dievas davė sielą, kurią turime rūpintis savo laisvos valios sprendimais. Tai labai svarbi vieta. Taigi, šiek tiek kalbėjau apie tuos keiksmažodžius, bet juos mes galime kitaip įvardinti. Tai yra žodžiai parazitai. Parazitai, kurie kaip išbėrimas, kaip kažkokia tai problema visuomet mus lydi, kuri parodo, kad mano viduje yra daugiau problemų. Tai nėra tik tai momentinis ištarimas, tai nėra tik tai staiga, pasakiau, štai ir viskas. Tai nėra, tai rodo problemą, tai rodo ligą. Tai rodo, kad kažkas yra netvarkoj, ką turime tvarkyti visiškai kitais būdais nei nekalbėjimo. Kaip jau pirmai sakiau, tai yra ir mąstymas, ir apmąstymas, ir kažkokia veikla. Tai su dvasios tėvu, su kunigu, tiesiog ateini ir kalbėsi, kunigas išties išklausęs, netgi pasiūlyčiau gyvenimo išpažinti atlikti, išklausęs gyvenimo išpažinti, iš tiesų pasakys, kur yra tavo problema ir ką tu turi tvarkyti. Tik tu neslėpk, tu nemeluok. Tu nemeluok, kad tau šeimoje viskas gerai, tu nemeluok, kad tu vaikam viską atidavėjai, nieko tu neatidavėjai. Nes tu galbūt turi problemą, nes tu norėjai iš vaiko daugiau, nei jisai gali. Nes ir pats tu to nepadarėjai, bet savo viltis ir troškimus norėjai gyvendinti kitame. Tu manipuliavai vaiku. Tai štai šita vieta visą laiką apmastykim, ruoškimės tam dalykui, jog rytoj mūsų jau gali ir nebūti. Ir aš tai išstosiu prieš Dievo teismą ir ką aš pasakysiu? Ką aš dariau? Pykau? Ant kito sakiau, kad tu būk toks anoks, nes tu būsi laimingas? Tėvų pagrindinis darbas yra atrasti tai, ką Dievas davė duotybę vaikui ir leisti jam reikštis pačiam. Tai neina kalba apie blogus darbus, nes Dievas nedavė jam būti vagimi. Dievas jam davė duotybę. Brangus tėveliai, padėkim savo vaikams tapti tuo, kuo Dievas nori juos matyti, per duotybę. Jis davė duotybę ir tai yra tiesioginis jo balsas, štai, šis žmogus gabus tam, leisk jam būti tuo, kame jis yra gabus ir kuo jisai mėgaujasi. Bet netvirkščiai. Nekišk to, ko tu nepadarėjai per tingumą, ko tu nepadarėjai, nes tu tarkim nenorėjai to daryti, ar tu aukojaisi dėl šeimos ir to nepadarėjai. Tai jau praėjo, tai jau stovi prieš Dievo teismą. Dabar leisk tam žmogui būti tuo, kuo jis yra pašauktas būti. Leisk kitam žmogui būti laimingu, pagirk jį ir melskis už jį. Brangieji, laikas visiškai baigėsi. Ačiū labai, kad esat kartu, melskimės vieni už kitus ir mylėkim vieni kitus taip, kaip niekas iki šiol dar nemylėjo. Būkit laimingi, sudėkite.